Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». У керівництві Росії не стали чекати кінця вівторка, тобто кінця сьогоднішнього дня, щоб надати пояснення Великобританії з приводу отруєння у цій країні колишнього полковника Головного управління розвідки Російської Федерації Сергія Скрипаля та його дочки. Такий дедлайн обіцяла британський прем'єр щодо от вівторка Тереза Мей. Вимоги Лондона є, цитую, ультиматумом і нісенітницею. Отак відреагував глава МЗС Росії Сергій Лавров. Ще більш вишукано і дипломатично в притаманній її манері висловилася підлегла пана Лаврова, речниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона назвала засідання британського парламенту з приводу отруєння Сергія Скрипаля цирковим шоу і додала, перш ніж складати нові казки, нехай хтось в королівстві розповість, чим закінчилися попередні казки про Литвиненка, Березовського, Перепілічного і багатьох інших, хто загадково помер на британській землі. Грімпенська трясовина продовжує зберігати свої таємниці, процитувала пані Захарова рядки з твору Конан Дойля «Собака Баскервілів». Раніше депутати британського парламенту зажадали провести ретельне розслідування загибелі смерті 14 людей, що сталися на території Британії за останні роки. Пані Мей сказала, що Сергія Скрипаля отруїли нервово-паралітичною речовиною, яка, за словами прем'єра, могла бути виготовлена лише у Росії. Російські спецслужби звинувачують в активності не лише на території Британії, хоча Москва категорично відкидає такі звинувачення. Підрив авто полковника української розвідки Максима Шаповала торік у Києві, підрив машини полковника СБУ Олександра Храбрюша в Маріуполі, загроза зовнішнього терору для України. От про це ми будемо говорити зараз у прямому ефірі з гостем в студії, колишнім головою Служби зовнішньої розвідки України Миколою Маломужем. Вітаю вас, пане Микола. Ну а передусім включимо з Лондона кореспондента Радіо Свобода у столиці Великобританії Богдана Цюпіна. Він розповість, що зараз яка ситуація у цій країні з приводу оцього, якщо я так назвати, скандалу з приводу отруєння російського колишнього співробітника розвідки Скрипаля. Богдане, вітаю вас. Справді, от вітаю. Наскільки вагомий цей розголос і що буде далі, от після вже реакції в Москві на заяви напередодні прем'єра Терези Мей. От така реакція. Нісенітниця, як я сказав, вже процитував пана Лаврова, вважають в МЗС Росії ці твердження британських представників.
Ви знаєте, я припускаю, що у Лондоні, зокрема в уряді Терези Мей, ніхто серйозно не передбачав якоїсь іншої реакції Росії. Тобто це те, що лунало з Кремля раніше. І важко собі би уявити, що у Москві, наприклад, упродовж цієї доби ультиматуму, який фактично оголосила вчора Тереза Мей, щоб упродовж цього часу у Москві раптом вийшли з похиленою головою і сказали, так, вибачте, будь ласка, наша хімічна зброя фактично стала інструментом убивства нашого колишнього розвідника, працівника військової розвідки. Мало хто з серйозних людей на таке сподівається. Тобто те, що пролунало з Москви, це продовження політики і продовження тієї позиції, про яку ми знаємо. Я припускаю, що зараз в уряді Великобританії і, можливо, навіть і раніше, ще до оголошення цього ультиматуму, працюють над тим, які санкції будуть вжиті щодо Росії. І також дуже активно працюють британські дипломати, щоб запевнити, що ці кроки не будуть ізольованими. Є дуже серйозні намагання британців заручитися підтримкою міжнародних партнерів у своїх діях щодо Москви.
Ну, справді, на рівні заяв є підтримка. Колишня вже, от сьогодні стало відомо про заміну на Майка Помпео держсекретаря Сполучених Штатів Рекса Тілерсона, зокрема, і не лише його. Але чи не вийде так, як от уже понад 12 років триває загибель саме в Британії колишнього офіцера російських спецслужб Литвиненка? Уже ж доведено, що він був отруєний, є підозрювані, було, я так розумію, громадські слухання судові, де визнали Росію винною. І от 12 років ніяких санкцій, наскільки я розумію, може я помиляюсь, Богдане, з боку Британії ЄС немає. В бік Росії.
Ну, на рахунок ніяких санкцій я би так зараз не говорив, тому що взагалі відносини після, зокрема, загибелі Олександра Литвиненка, упродовж цих років поступово погіршувалися. І Велика Британія завжди була в авангарді санкцій Заходу і, зокрема, Європейського Союзу щодо Росії в ситуаціях, які виникали і в зв'язку з вторгненням Росії в Україну, захопленням Криму. Була дуже жорстка реакція перед тим на війну Росії в Грузії. Тобто зараз санкції є, і, власне, мова йде тільки про те, наскільки вони можуть бути ужорсточені, які можуть бути наступні кроки. З іншого боку, будьмо реалістами. Тобто, є речі, які можна зробити, є речі, які неможливі. Тобто, заява пані Мей учора у парламенті Британії лунала так жорстко, що жорсткішим могло бути тільки оголошення війни. Але, очевидно, ми розуміємо, що Лондон не збирається в такій ситуації вдаватися до якихось ударів. Тобто, це несерйозно. Що стосується Литвиненка, то справа за роки пройшла через усі можливі кола у Великій Британії. Тобто було розслідування поліції, до цього були залучені спецслужби, потім було судове дізнання. Британія офіційно оголосила запит про видачу підозрюваних з Росії. Росія вирішила діяти у тій ситуації відповідним чином. Тобто вона не лише не видала підозрюваних, а навпаки надала їм фактично захист. Тобто є речі, які Британія може робити, і вона буде це робити у міру своїх можливостей.
Ну і ще запитання таке, Богдане. От з'явилася інформація, від вас чекаю можливого підтвердження чи спростування, ніби оцей пропагандистський канал, колишня Russia Today, RT, де деякі британські політики не гребують брати участь навіть не тільки в якості гостей, а ведучих, ніби його, ну як це назвати, заборонять чи ні, обмежать якось у Британії. Це відповідає дійсності?
Ні, наразі мова про заборону мовлення російського каналу RT чи радіостанції «Спутник» чи будь-яких інших засобів масової інформації. Мова про це не йде, принаймні на цьому етапі. Головне, що пролунало зараз, це, зокрема, заклик на політичному рівні, зокрема, заклик до представників опозиційної лейбористської партії, які до певної міри, можливо, трошки м'якше дивилися на Москву історично, так мовити, з лівих позицій. У їхніх лавах, зокрема, серйозно пролунали заклики пильніше подивитися, з ким вони мають справу, і фактично їх закликали бойкотувати російський канал RT. Якщо йдеться про ліцензію, то у даному випадку, як і, власне, і в будь-якій ситуації, британський уряд може йти і може діяти тільки згідно з законом. Якщо канал Russia Today сам по собі вчинить якийсь крок, який суперечить британському законодавству, і це буде підставою для вилучення ліцензії, то так, лише як політичний крок, поки що я такої можливості не передбачаю. Хоча, як ми вже почали нашу розмову сьогодні, саме зараз британський уряд працює над тим, які будуть кроки щодо Росії.
Дуже дякую, Богдане. Я дякую кореспондентові Радіо Свобода у Лондоні Богдану Цюпіну за участь в нашому ефірі. Спасибі. Звертаюсь до гостя студії Радіо Свобода, колишнього голови Служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа. Пане Микола, ну що? Ну, звісно, у нас буде більша частина програми про Україну, загрозу зовнішньої терористичної діяльності проти України. Але все ж таки, ваша думка як експерта, це може бути рубіконом отруєння пана Скрипаля у Британії, після якого нарешті на західні ці пропутінські політики, їх там чимало, як би там не казати, і не лише в Німеччині їх багато. І вони нарешті огоптуються. Чи знову заяви, риторика, занепокоєння, стурбованість, і знову буде 12 років тягнутися розслідування, як у справі Литвиненка?
Знаєте, я рахую, що все-таки Британія займе більш жорстку позицію, вже зараз займає. Зараз напрацьовується новий пакет санкцій, і тут будуть не тільки демарші політичні, а й економічні, відповідно, і міжнародні. І свій час я спілкувався з попередником Терези Мей Девідом Кемероном, коли ми говорили про Литвиненка. Литвиненко. І він говорить, ми займемо саму жорстку позицію щодо позиції Росії, і в нас нікого не буде ефективної співпраці. Але пізніше пішов формат іменно і розблокування ряд питань, пов'язаних з технологіями, з економічними, фінансовими питаннями. Хотів би, щоб сьогодні якраз от дуже глибока тверезова оцінка пройшла тих дій Росії, які була і по Литвиненку, і по Скрипалю, і відповідно прийняв рішення. Сьогодні і політичний настрій, і прем'єр-міністра, і Конгресу, відповідно, парламенту, да, ми говоримо, і навіть представників уже Вищої палати, це ми говоримо про тих, які активно налаштовані проти Росії, і з іншого боку, керівників спецслужб. Я навіть спілкувався з колегами з Великобританії. Зараз розглядаються реальні версії застосування нервово-паралітичного газу «Новачок», як вони назвали його так. І, відповідно, відпрацьовуються моделі його доставки, використання і наслідки. Тому в даній ситуації передбачую, що це різні компоненти, які доставилися різними шляхами, які не являлися отруйними. Тоді були з'єднані в Великобританії і за відповідною формулою і встановили вже реальний бойовий нервово-паралітичний газ, який використовується для отруєння конкретних осіб. Це ми маємо на Скрипалю. Тому це надзвичайно потужний фактор і доказовий матеріал і керівництво Великобританії, і правоохоронні органи, які ведуть розслідування, що це дійсно завезено з Російської Федерації. Єдине, що декілька версій розглядається, буквально коротко. Одна із основних версій, зрозуміло, це відносно бувшого співробітника проведення спецоперації спецслужби, як і відносно Литвиненка. Ще одна версія, якраз говорять мої колеги з Великобританії, це можливе використання якраз такого газу противниками Путіна, період виборів, ті, які
були... Противниками Путіна, да, провокація, да, проти, да, Путіна, не виключається.
Але росіянами, які, відповідно, мали колосальні кошти, які, відповідно, були обмежені в своїх діях, ограблені, як вони говорять, і тепер готові були мстити любим способом. І якраз період підготовки до виборів, це була ще могла велика операція.
А перепрошую, пане Миколо, до вас запитання як експерта, ну, як фахівця в цій царині спецслужб, хіба можливо навіть якомусь колу заможному людей завести це отруйну речовину і втілити такий намір? Це взагалі реально?
В даній ситуації, по-перше, в Росії все продається і купується, а з іншого боку, є відповідно спеціальні приватні служби, які виконують спеціальне замовлення. Тому і цей формат розглядається як одна із версій. Тобто, перша основна версія, зрозуміло, це спецслужби Росії, але єдина мотивація, що він був затриманий, він був засуджений.
Так, і велика відмінність з Литвиненком, його ж обміняли.
Це ж Литвиненко втікач. Там конкретно втікач, який здав, відповідно, і секрети, і агентури, і тому подібне. Вже все повністю, так, вони могли що угодно з ним робити. Навіть перевербувати, направити його в Великобританію, якщо ми вже професійно говоримо. Тому є, да, є корпоративна така позиція, що, можливо, все-таки ми любого досягнемо там. От, ага. З другої ситуації, що більш важливо і більш потужно б'є по Росії в період виборів, і сьогодні період такого протестанти більше після того, як заявив Путін про нові стратегічні всі озброєння, загрози світу і тому подібне, це може бути і зворотній хід тих людей, які би зацікавлені дарити по самому Путіну. Так. І в даній ситуації якраз цей газ був використаний якраз через ті канали, які би докажуть, що це російський газ. І третя складова, яку ми вже говоримо, зрозуміло, буде треті сили, треті спецслужби, які також ведуть таку роботу. Ще альтернатива.
Ми не виключаємо... Треті спецслужби, це, наприклад, які
інших країн. Ну, ми, наприклад, вже не будемо називати якраз ті, які являються противниками Російської Федерації, ага, країв, бо настиг відповідний удар.
А це можливо в західному демократичному світі?
Можливо.
Прецеденти
окремі,
були?
Окремі країни, прецеденти були. Я просто не хочу вказати на конкретні країни, але деякі країни, наприклад, чи Китаю, чи, наприклад, такого, Ірану, готовка, чи навіть є такі в нас дуже ефективні і діючі спецслужби, це, наприклад, Ізраїлю, я не говорю про хімічні речовини, але інші засоби використовуються. Викрадення, нанесення ударів, відповідно, викрадення в різних точках світу. Ну, зрозуміло, ми знаємо вже такі теми Гуантанамі, наприклад, які використовувалися різні методи до тих людей, які примінялися. Але це поки в теорії. Основна версія в нас є, зрозуміло, це вона чітко визначена із газом. Це Росія, це спецслужби Росії, раз. І це, можливо, опоненти Путіна російського походження, два. Це основні дві версії, які сьогодні розглядаються і правоохоронними органами, і спецслужбами Британії.
Пане Микола, ми не Russia Today, чи як там називається, RT, цей канал. Ми надаємо всі точки зору, всі погляди, всі оцінки. Сам Володимир Путін прокоментував отруєння колишнього співробітника російських спецслужб пана Скрипаля. Отже, коментар президента Росії у відповідь на запитання західних журналістів.
Слушайте, я занимаюсь сельским хозяйством. Как вы видите, это направлено на то, чтобы создать условия для жизни людей. А вы мне говорите о каких-то трагедиях. Ну, сначала разберитесь там, а потом на своем будет это обсуждать.
Володимир Путін це заявив під час чергової своєї передвиборчої поїздки. Відомо, що вже 18 березня будуть вибори президента Росії. Що можете сказати, пане Миколо, на таку реакцію президента?
Я думаю, що він в будь-якому випадку, як би там не було, вони прямі винуватці, він шифрується в цьому відношенні, що це його практично не стосується, це якась 10-та або 100-та ситуація, яка його не хвилює і якого відношення немає. Ну, зрозуміло, іншої позиції не може бути ні Путіна, ні Лаврова. Єдине, що сьогодні Лавров висунув таку ідею, що якщо дійсно застосувалася хімічна зброя, зрозуміло, що повинна проведена міжнародна експертиза, залучення якраз тих росіян, де можливо є слід. Вони запропонували варіант якраз застосування методів експертизи з дослідженням тих хімічних препаратів, які є в Російській Федерації, і залучення росіян для проведення розслідування. Це такий хід, зрозуміло, дипломатичний і юридичний хід, який вони сьогодні використовують, затягнути процес дослідження і виявлення фактів конкретних.
Ну що ж, як обіцяв, при всій вагомості, резонансності того, що відбувається навколо отруєння колишнього співробітника російських спецслужб пана Скрипаля, до речі, не тільки його, а його дочки, і там доволі така темна історія з приводу загибелі сина пана Скрипаля, який раптово помер від печінкової. Дружина 12-го року, там багато дуже запитань. Але зараз повертаємося, власне, до України. Наскільки вагома загроза терору ззовні для саме України, не лише російського? Наведу цитату журналіста, політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова, коли він коментував події навколо затримання посередника, як той себе позиціонує, пана Рубана, в обміні заручників на Донбасі. Справа навіть не тільки в пані Рубані, а в оцінці оцієї загрози терористичної для України. Отже, Віталій Портников, сайт Радіо Свобода.
Українці вже знають, як змінює суспільні настрої війна, але вони зовсім не знають, як змінює суспільні настрої терор. Якщо терор прийде до Києва, Одеси, Харкова, Дніпра, у суспільстві посиляться позиції тих, хто пропонуватиме домовитися з Москвою, ну якщо ми вже не можемо її перемогти, а війна вже тут. Звісно ж, пропонуватимуть відпустити або федералізувати Донбас. Вже зараз в Україні багато хто не соромиться говорити, що війна вигідна владі, а то б вона давно закінчилася, що до відокремлення Донбасу і Криму призвів Майдан, а не окупант. Уявіть собі тільки, як посиляться такі настрої в умовах тотального терору.
Пане Миколо, тотальний терор з боку Росії в рамках цієї гібридної війни, яка скоро вже триває як 4 роки з боку російського. Це реальна загроза чи не варто її перебільшувати?
Ну, перше, я просто хочу заспокоїти суспільство, не варто перебільшувати, але ці методи використовуються. Мене раз говорили, після відповідно широкомасштабних операцій і тут припинення відповідно масштабних наступів, Росія перейшла до формату терору, диверсії, відповідно спецоперації. Це вже метод роботи спецслужб на нашій території. І ми маємо конкретні факти і відповідно і Шаповала, Харабіроша, про які ми говорили, і Вороненкова, інших, тобто
Вороненкова.
Вороненкова, да. От якраз ці ситуації вказують на те, що якраз проводяться точкові такі цільові операції щодо окремих осіб. Політиків, наприклад, керівників спецслужб, які ведуть конкретну роботу по напрямку Росії, наприклад, або по цим контрольованим територіям Росії, так називаємо ДНР, ЛНР, відповідно. В даній ситуації ми маємо загрозу системних, постійних спецоперацій на території і цієї нашої держави, і особливо території, яка прилягає до лінії розмежування або Криму. Тому в дану ситуацію нам треба всю модель і розвідувальних, і контрозвідувальних органів направити на упередження таких дій. От ми маємо вже конкретні наслідки. Неоднозначні позиції буває по конкретним фактам, що це тільки спецслужба, а це може бути їх агентура, яка діє. Це може створення протиріч між різними політичними або радикальними угрупуваннями, які виконують ту ж функцію відповідно в Україні, да, це якраз формат. Але ми говоримо про і високий політичний сектор, де поки ми не досягаємо формату, які залежні від Росії і довго були залежні, ми говоримо, в бізнесовому плані.
Тобто без жодних вбивств, диверсій, а в такому плані політичному, ви вважаєте?
Набагато. Чим оці вбивства? Тому що вони дискредитують Росію, і вони буває не тільки лякають, а більш консолідують суспільство. Як ми говорили, теза, що дійсно вони приведуть до якихось боязні. Ні. Як правило, це консолідація
зворотній ефект, на ваш погляд.
І особлива консолідація, і ще підкреслю, потужне консолідоване суспільство не по зубам ні одній спецслужбі, включаючи Російську Федерацію, якщо об'єднує. Якщо роз'єднує суспільство, оце велика проблема. Тому роз'єднати суспільство можна через більш потужні механізми, не терористичні навіть, а от якраз ті великі формати впливу, які закладуються довгі періоди. А це велика залежність політична, бізнесова особливо, де купувалося формати, контролі.
Пане Микола, даруйте, що я вас перебуваю. Я зараз ще вам надам обов'язкове слово. Просто включається ще один наш учасник. Боюся, що зв'язок може зірватися. Це письменник, журналіст Сергій Лойко. Привітаю вас, Сергій. Ну, ви не експерт, Сергій, в вопросах спецслужб, но, возможно, цинічний вопрос вам буду задавати. От то, що происходит, вот эти все в Британії события. В Україні теж, ми ж вспоминали убийство українських сотрудників спецслужб до конца не розслідування до сих пор. Это наверняка писателю очень интересный такой сюжет, но с точки зрения ситуации в мире, извините, уже до того же шло, что ну, массированный террор или не нужно преувеличивать угрозу со стороны России такой, если она вообще существует, на ваш взгляд?
Могу отвечать?
Да, конечно, пожалуйста.
Давайте мы вернемся в 1963 год. Что в нем произошло? Какой террористический акт?
Пан Бандера? Нет? Или Рэббет? Убийство?
Ну, пан Бандера, да, с большим уважением к нему отношусь, но я имел в виду несколько другое.
Это Карибский кризис, если я не ошибаюсь, раньше.
Кеннеди.
Да, Кеннеди, конечно, убийство президента.
Да, в моем любимом городе. Если вы помните, его убил некий...
Ли Харви Освальд, ага.
Ли Харви Освальд, да, бывший морской пехотинец, который проходил стажировку, работал там где-то на заводе, или где он там работал некоторое время, в Минске, это Советский Союз, и жена у него была русская. Он приехал в Америку и по официальной версии убил президента. Американцы не поверили в эту версию. И они все равно до сих пор верят в теорию заговора, что это были какие-то внутренние дела, потому что слишком чудовищно было для Советского Союза, даже для Советского Союза, убивать американского президента. Когда в 1999 году были взорваны дома сначала в Буйнакске, потом два в Москве, потом в Волгодонске, погибло больше 300 человек, и началась... Чеченская война, которая привела Путина к власти, тоже многие не могли поверить, что эти взрывы были организованы самой властью или людьми, которые за ней стояли, потому что преступление было слишком чудовищным. После этого начался целый шлейф преступлений одно за другим, и что удивительно, из каждого из этих преступлений, будь то убийство Немцова, будь то убийство Политковской, будь то война в Сирии, война в Украине, захват Крыма, но это совсем очевидные вещи, захват школы в Беслане, когда вдруг неожиданно кто-то из огнемета стрельнул в школу, и Масхадов, тогдашний президент Чечни, не смог вовремя приехать и остановить насилие. И 130 детей, 133 ребенка были убиты, погибли от пуль или сгорели в этом аду. После чего путинская администрация моментально внесла через Думу, через парламент законопроект об... Ну, там же все время асимметричные ответы. Список Магнитского, значит, детей, инвалидов, надо лишить возможности ездить за границу, лишить возможности получить хоть какую-то приличную жизнь и помереть здесь в ужасных условиях в детских домах. А тогда тоже был асимметричный ответ, и были отменены выборы губернаторов и мэров городов. Из каждого вот этого преступления последних 18 лет растут уши, хвост и рога Путина и его окружения. И сегодня мне кажется, что не может так, чтобы они все время совершали ошибки. Помните тогда в подвале в 99-м в сентябре?
Дома, в Рязани, если не ошибаюсь.
В Рязани нашли гексоген, да. Оказалось потом, что это сахар. Но я там был, я точно знаю, что это был гексоген. Я говорил с людьми, которые его нашли. И один из них, милиционер, был в Чечне, на войне в Чечне, взрывоэкспертом. И он сказал, что он может отличить сахар от гексогена. После этого след его исчез. Так вот, у меня сегодня, после убийства... А я называю это ритуальным убийством Скрипаля... Ну, скажем так, они пытались совершить ритуальное убийство, слава богу, Скрипаль еще жив, но состояние его и его дочери критическое, да, да, да. Стабильно критическое, что звучит ужасно. И мне вот сегодня, знаете, я не удивлюсь, если Путин и его команда, они делают это намеренно, они не прячут следов. Мы делаем с вами все, что хотим, везде.
Сергей, я прошу прощения, да, у нас время исчерпывается. Большое спасибо. Спасибо вам за участие в нашем эфире. И вот на завершение панове Миколі Маломужу буквально 10 секунд. От які ще важелі в Києва є, якщо така загроза існує зовнішнього терору для України?
Тут системна організація розвідувальних, контррозвідувальних органів, які повинні попередньо виявляти такі задуми, проникаючи в спецслужби Російської Федерації, відповідно, прифронтові якраз їхні структури, і виявляти їх на стадії підготовки. Це одна реально. З постійних функцій. Це реально, і треба цю справу велику робити.
Спасибі Миколі Маломужу за участь в цьому ефірі, який провів Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.